صاحب جمال کنکی. السلام علیکم منین جج ارتک سیور دوستلرم. بگن من سیزگه صاحب جمال کنکی دیب ناملنگن جوده هم قزقرلی ارتک نایت برماخ چمن. دمک دقت بلن تینلنگ. بار اکن و یوغ اکن، آچ اکن و توق اکن، قدم اتکن زمانده کم بغل بر یگیت آنسی بلن برگی یشگن اکن. اغل بساتدگی بیتگینه ایچکینه اتلتکنه هر کنی دلگه آلو بارر اکن. کنلرنین برده او ایچکسینه اتلته تورب آهولر تو دزگه کوزی تشب قالبده. اولرنین آرسده جده هم چرایلی آلتن شاخلی آهو هم بارکن. یگیت اونگه محلیا بولب کوز ازالمه قالبده. اویگه قید کچی ایسه اونسگه کورگلرنی سوزلب بیربده.
بلسیز مانه جان بگون آهولر تو دسیگه دوچ گلدم. ularning orasida oltin shohli ohu ham bor edi. Uni ushlab xonga tortiq qilmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Buning evaziga u menga mukofot berarmikin?
O'g'lim, o'sha ohuni ushlay olsang, xon seni albatta mukofotlaydi. Bunga ishonchim komil.
Shundan so'ng yigit ohular o'tadigan yo'lga qopqon qo'yib poylay boshlabdi. Kunlarning birida rejasi ish berib, oltin shohli ohu qopqonga tushibdi. Yigit maqsadiga erishganidan quvonib, uni xon saroyiga